Příjemný den přeje Zita Senková. Hostem dnešního vydání, jak to vidí, je novinář a vydavatel Erik Best. Dobrý den.
Dobrý den.
Sebereflexe amerického prezidenta i nové sebevědomí prezidenta syrského. Dva z motivů pohledem hosta. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Barack Obama přiznal, že situace v Libyi, která nastala po svržení Muammara Kaddáfího, byla největším selháním jeho prezidentské éry. Samotnou intervenci a sesazení Kaddáfího považuje nicméně za správné rozhodnutí. Co vedlo Obamu k takové sebereflexi, pane Beste?
To já nevím. Mně se zdá, že prezident chce nechat nějaký odkaz, ale není úplně jasné, jaký odkaz to má být. A to není první vyjádření podobné. Měl taky dlouhý rozhovor nebo takový článek o rozhovorech před 3-4 týdny v časopisu The Atlantic, kde mluvil velice podobně. A myslím si, že chce vysvětlit svoji pozici a občas mluví velice podobně, jak mluví Vladimír Putin vlastně, což je zajímavé, že sám kritizuje americkou zahraniční politiku, ale není mi úplně jasné, co vlastně kritizuje, protože v každém případě kritizuje něco jiného, když je u toho Bushe, tak je kritičtější. Když za to sám může, tak i když je kriticky, tak není úplně jasné. Já si neumím představit kritizovat to, co přišlo předtím, aniž bychom taky trošku kritizovali to, co bylo v samotné intervenci. A zvlášť, když Obama v tom rozhovoru, v tom časopisu, o kterém jsem mluvil, říká víceméně, že nemůžeme všude. Američané nemůžou všude na světě hrát roli světového policisty. A tím pádem kritizoval vojenské zásahy, ale v Libii tak ten zásah byl v pořádku, jenom nezvládli to, co přišlo potom.
Nekritizoval Barack Obama více než svůj postoj k této otázce evropské spojence, zejména Velkou Británii a Francii?
Samozřejmě říká, že jsou to takový černí pasažéři, že neplatí za to, že Francouzi chtěli větší zásluhu, než by chtěli na tom vlastně pracovat.
Kdo inicioval intervenci?
Právě o tom mluví, že to svádí na Evropany, ale
svádí nebo jak to tedy bylo? Kdo inicioval tu intervenci?
Já si myslím, že ani to nemůžeme přesně říci, jaké to bylo. Myslím si, ale že to nelze brát odděleně od toho, co přišlo předtím, zvlášť v Iráku, který a tam Obama je dost kritický, co se týče intervence, protože zatím stál Bush a ne jeho prezidentství.
Obama říká, že selhali evropští spojenci, kteří nejprve iniciovali zásah a pak zejména Velká Británie dala od Libie poté ruce pryč. Měl zejména David Cameron jiné starosti, byl rozptýlen, abych citovala amerického prezidenta.
Ale jak jsem začal o tom mluvit, když sám prezident spochybňuje tu celkovou politiku, že Spojené státy nesmějí pokaždé, když je někde nějaký problém intervenovat, tak nevidím možnost kritizovat Evropu takovým způsobem. Myslím si, že otázka je spíš, jestli ta politika byla správná a když je tak kriticky, tak by taky měl mluvit o tom, co se děje teď, protože my jsme o tom už mluvili, já ani neumím spočítat, kolik těch válek máme. Sice není to tak razantný, jak to bylo za Bushem, to znamená, že není úplně jasné, kdo kde válčí, ale když Spojené státy v současné době vedou 5, 6, 7 válek různými způsoby, tak si myslím, že nemůže být kritický jenom k minulosti a taky musí kritizovat současnou politiku.
Když se podíváme na Libii a Sýrii, tak ta intervence v Libii měla mandát OSN, vznikla spojenecká koalice. Podle Obamy se vlastně vyhnuli velkému počtu civilních obětí, zabránili tomu, že by došlo určitě k velmi dlouhému krvavému konfliktu. Proč se takhle nepostupovalo v Sýrii? Podle bývalého agenta CIA minimálně 50krát prý americký prezident odmítl možný zásah v Sýrii. Už v roce 2012 tam byly plány, probyla třeba tehdejší ministrně zahraničí Hillary Clintonová.
Právě o tom mluví Obama v tom rozhovoru, o kterém jsem mluvil. A říká, že on pochopil, víceméně, že pochopil, že nemůžou Spojené státy být všude a nemohou intervenovat po každé. A zdůrazňoval, že paní Clintonová byla pro, Kerry byl pro, ale prezident je ten, kdo konečně se musí rozhodnout a on si myslel, že je to špatné rozhodnutí, ale taky nemluví o tom, že vlastně tam stejně posílali speciální jednotky. A takže to není jenom, to není tak, že Amerika nevede válku se Sýrií. Vlastně tam ta válka existuje. Je to jenom jiná válka, než by to eventuálně bylo, kdyby se rozhodl jinak.
Co vlastně vysvětluje to Obamovo rozhodnutí vojensky nezasáhnout v Sýrii? Byly to zkušenosti ze dvou válek v Iráku?
Tak on to vysvětluje. Říká, že Američané si musí uvědomit, co se stalo v minulosti a na základě toho musí postupovat do budoucna. Ale jeho, a myslím si, že je ten signál, co posílá, dost silný, až na to, že nesmí zapomínat na to, co se momentálně děje, protože vojáci jsou v Sýrii, vojáci jsou v různých dalších zemích. Takže já tu politiku, ty rozhovory vidím tak, že chce umírnit tu kritiku, která přijde po té, co odejde. Já dlouhodobě trvám na tom, že Obama je takový Bush light. To znamená, že ta vojenská situace je velice podobná, jenom je v tom angažováno méně vojáků, takže není to tak jasné, není to tak vidět.
Co vy, pane Besté, považujete za největší chybu amerického prezidenta Baracka Obamy?
To je těžká otázka. Já asi bych řekl, že finanční sféra je momentálně důležitější než vojenská, i když málo kdo asi to takhle vidí. Možná paní Švejlíková, která k vám taky chodí.
On se jí pochválil, nutno říct, v tom rozhovoru.
Já si myslím, že největší problém je, že, a to už opakuju několikrát dneska, za to se omlouvám, ale že prezident říká jednu věc, říká, že už pochopil, že Spojené státy jsou přetížené a že takhle nemůže pokračovat. Přitom on v tom pokračuje. Kdyby dělal to tež, co říká, tak by to bylo lepší. Takže největší chyba, myslím, je
vůbec jeho politiky, nejenom zahraniční.
Ale já si myslím, že to platí obecně, že Američané už jsou ve fázi, když chápou, že se něco děje, že není všechno dobré, ale ještě nepochopili, že musí tu pozici, tu politiku změnit, anebo už bude pozdě. A to se týká financových záležitostí, vojenských záležitostí, diplomatických záležitostí a obecně. Myslím si, že Obama to velice správně vysvětluje, jenom problém v tom, jak postupuje potom.
Bude to třeba znamenat, že v tom dalším období se možná sníží výdaje Spojených států na zbrojení. Byli jsme seznámeni se zprávou Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru. Loni ty vojenské výdaje činily 596 miliard dolarů. Na druhém místě se umístila Čína, tam jsou výdaje na zbrojení 215 miliard a třetí Saudská Arábie, kam mimochodem Barack Obama za pár dnů míří.
Já nevím, já mám pocit, že když generál Petr Pavel vystupuje v českých novinách a říká, že větší hrozbou než Islámský stát je Rusko, tak mě to říká, že budeme stále investovat hodně peněz do obrany Evropy. To nemusí být špatné, ale tvrdit, že Rusko je větší hrozbou než terorismus obecně, si myslím, že je zásadní změna pohledu na věci, a to znamená, že hledají vlastně důvody, proč nesnižovat vojenské náklady.
Nakolik politici přemýšlejí alespoň, řekněme, o jeden tah kupředu? Když se vracíme třeba i k debatě kolem intervence v Libii a k tomu chaosu, který tam nastal.
Já věřím, že tam je nějaký plán a nevěřím těm, kteří říkají, že něco je totální chyba, že tak to nebylo vymyšleno. Já si myslím, že víceméně to, co se stává, je dopředu naplánováno. Ale my, normální smrtelníci, neumíme vždycky pochopit, o co jde. Takže když někdo kritizuje Merklovo například, že vůbec nemá tušny, co se děje, co dělá, co se týče migrační politiky, tak já říkám, že ona asi velice dobře ví, jenom my to nechápeme.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
V Sýrii se dnes konají parlamentní volby. Asad a jeho spojenci označují za legitimní a poukazují na rekordní počet kandidátů. Opozice hovoří o frašce. Podle francouzského prezidenta jsou tyto volby provokativní, naprosto nerealistické. Paralelně by dnes měly v Ženevě začít mírová jednání. Jaký je váš pohled na tuto aktuální situaci i na, řekněme, karty byly nově rozdány po ruském vstupu do konfliktu?
Je to vlastně má to souvislost s tím, o čem jsme teď mluvili, protože i když já tu situaci sleduji, tak nevím přesně, jaká je politika České republiky vůči Sýrii ani politiky Spojených států. Když pan Sobotka byl v Americe, tak řekl, že musí odejít Asad, tak pro mě je to... Já jsem to pochopil tak, že momentálně chtěl se zavděčit Američanům, protože ani Američané neříkají teď, že musí odejít Asad. Víceméně je situace taková, že řídí to Rusko, Spojené státy to momentálně přijali a pokud Asad bude mít upevněnou pozici vojenskou, tak si myslím, že zůstane a to znamená, že stále vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem na jiných úrovních zůstanou špatně. To znamená, že sankce budou pokračovat a stále bude rétorika, jak jsme slyšeli tento týden od Petra Pavla, že Rusko je největší hrozbou. Kdyby ta situace byla něco příznivější pro Spojené státy, to znamená, že by odešel Asad, tak si myslím, že bychom možná viděli i v Evropě jinou politiku vůči Rusku.
Autor knihy Dějiny islámského státu, je to Američan libanonského původu, říká, že řešení, co se týče Sýrie, dnes diktují především Rusové. Američané hrají na ruském hřišti a podle ruských pravidel. Tolik citace. Možná potvrzuje vaše slova, nebo tedy je váš názor?
Je tam stále situace, kdy každý stát má zvláštní zájem. Irán, Saudská Arábie, Rusko, Spojené státy. A když prezident Obama tvrdí, což tvrdil v tom rozhovoru, o kterém jsem mluvil, že Islámský stát nepředstavuje pro nás existenční hrozbu, tak já nevím, co vlastně tam děláme. Jestli Islámský stát není takovou hrozbou, no tak tam bychom možná ani neměli být. Možná bychom měli posunout všechny ty zvláštní jednotky na hranici s Ruskem. Já to považuji samozřejmě za nesmyslné, ale když berete doslova to, co říká Obama, tak musíte mít otázku, proč stále tam je taková vojenská jednotka. Jsou tam takové jednotky.
Pana Rádla, který nám napsal, zajímá, jak vidíte, pane Beste, angažovanost vojenskou Spojených států na Ukrajině a souboj Rusko-Spojené státy na Ukrajině?
Oficiálně tam žádní američtí vojáci nejsou, věřím, že jsou tam poradci, ale to je svízelná situace, protože Evropská unie za každou cenu chce něco Ukrajincům nabídnout a víceméně oligarchové řekli, že by radši byli v Evropě, kde mají krytí od Putina, než aby se stali nebo zůstali součástí toho putinovského ty sféry vlivu. A pokud takhle to bude pokračovat, tak si myslím, že nakonec Evropa nějakým způsobem tam pošle další a další peníze, a aniž by řekli, že už dost a nehodláme financovat tu krádež, která se tam, a všichni to přiznávají, která se tam odehrává.
Často, nemyslím teď my dva, ale vůbec i v médiích se skloňuje, co chtějí oligarchové, co dělají oligarchové, ale co třeba otázka, co chtějí lidi, občané, kteří žijí třeba na Ukrajině nebo v jiných zemích?
Určitě někteří z nich chtějí do Evropy, nemyslím si, že to platí pro všechny, a z tohoto hlediska samozřejmě si myslím, že Češi mají větší, příznivější přístup k ním, než mají třeba k Syřanům. A je to pochopitelné, máme organizace, které pracují na tom, aby měli možnost získat rychleji víza a tak dále. Takže z tohoto hlediska je to pozitivní problém, ale stále ta oligarchie je více východní, než by si Evropa nebo aspoň třeba Nizozemsku si představovalo.
Myslíte, že to je evropský nebo východoevropský dokonce fenomén v uvozovkách?
Ne, ale myslím si, že oligarchové na Ukrajině pochopili, že když nikdo příliš neprotestuje proti oligarchům v České republice, na Slovensku a v dalších zemích, tak proč by se taky nepřipojovali k Evropě. A já to vidím jako velký problém, kdyby někdo přišel do Čech a řekl, že už žádný oligarchové tady nesmí být, tak by možná Porošenko a jeho kamarádi tolik nechtěli do Evropy.
Otázka od paní Ivany. Je vůbec možné oddělit finanční a vojenskou stránku věci? Ceny akcií zbrojařských firm stoupají, biznis se točí.
A to je vždycky, samozřejmě, když je válka, tak někdo na tom vydělává. A věřím, že to je taky jeden z důvodů, proč pan generál Petr Pavel tvrdí, že Rusko je větší hrozbou, protože...
To už máme po třetí.
Ano, ale i když ta bitva, boj proti Islámskému státu je drahé, tak vyzbrojování proti Rusku bude hodně lukrativnější pro zbrojařské firmy.
Jaký je váš pohled na tuto věc? Kdo je tedy větším nebezpečím hrozbou?
Já si myslím samozřejmě, že terorismus, tak jak my ho nazýváme, je větší hrozba. Já si myslím ale, že největší hrozba je samotné chování Západu. To znamená, že stále se snažíme vyvážet demokracii tam, kde to lidi nechtějí, a stále financujeme revoluce v různých částech, zemích světa. A je samozřejmě problematické, protože když někdo jako já to řekne do rádia, tak hned je viněn z toho, že je pro putinovský, ale to vlastně s tím nemá nic společného. Je to opravdu problém současného Západu, že neumíme si stanovit priority a postupovat podle toho.
Myslíte, že jenom Západ a Spojené státy by měly zpytovat svědomí?
Ne, já si myslím, že Čína taky se stane expansionistická, a to je něco, co bychom o čem bychom taky měli mluvit, a nejenom na úrovni tibetských vlajek.
Na jaké jiné ještě?
To znamená opravdu debata o tom, co chce Čína a jestli bychom měli jí takhle napomáhat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Zástupci vlády se zatím nedohodli s vlastníky společnosti RWE a OKD na řešení tíživé situace dolů. Vyžádali si od majitelů těžební společnosti další údaje o podniku. Co říkáte, pane Beste, tomu? Je to jakýsi poločas v celé této záležitosti? Ve hře jsou tři možné scénáře dalšího postupu: spolúčast státu na záchraně dolů, převzetí firmy státem nebo insolvence podniku.
Je to zajímavé, protože v českých novinách, pokud vím, o tom nepsali, ale v zahraničních novinách psali, že dneska nebo včera byl právě termín a NWR musel něco splatit, jinak by šel do defaultu. To znamená, že by už nesplnil všechny svoje závazky. A tak jestli je to pravda, nemám možnost to prověřit, tak jestli je to možné, tak pravda, tak já jsem to pochopil tak, že Babiš s Mládkem včera vyvíjeli velice úspěšně tlak na majitele NWR a řekli, že my s vámi víc nebudeme mluvit, pokud nám nedáte další informace, a to znamená, že situace pro vlastníky NWR bude o to těžší, tak příště, když přijde za pár dny, tak pozice vlády bude lepší, vyjednávací pozice bude lepší a nakonec to snad bude lepší i pro obyvatele Ostravy.
Jaké řešení by z vašeho pohledu tedy bylo v této situaci nejlepší, nejvhodnější? Podle ministra financí stát nemůže vstoupit do společnosti a převzít záruky za 17 miliard korun, když z ní odešel majetek za 150 miliard korun.
Já jsem se smál včera, když jsem slyšel, jak pan Babiš vysvětloval tu situaci, protože bylo úplně jasné, že jako obchodník ví velice dobře, o co jde. A myslím si, že tentokrát, i když občas ho kritizuje, tak si myslím, že jeho schopnosti, jeho dovednosti jsou na místě a ten výsledek bude pozitivnější pro obecně, pro Českou republiku, protože to jsou supy, to znamená, jsou to investoři, kteří nemají na prvním místě v žádném případě zájmy České republiky, chtějí jenom z toho vytáhnout víc a víc peněz, což pan Babiš s panem Mládkem velice dobře pochopí. A to znamená, že když oddálí tu situaci o něco, tak to bude lepší pro český stát. A mě ani příliš nevadí, že pan Babiš hodlá evidentně to používat v kampani, protože když bude Babiš ten hodný miliardář, který vystrnaděl z toho Bakalu, protože ho kritizuje už léta a říká, že proč bychom měli dát víc peněz do OKD, když to dostane Bakla, ten Bakla je pryč, tak Babiš může změnit pozici a říct si, dobře, stát do toho něco dá, ale nesmí to dostat supy z Londýna. A myslím si, že tentokrát je to velice správný postup a je to chytrá politika a snad to nakonec bude úspěšné.
A bude to prospěšné pro koho?
Já nejsem si úplně jistý, protože problém není jenom český. Problém je taky, že víceméně svět odepisuje uhlí. A já to považuji za chybu, pan Křetinský evidentně to taky považuje za chybu. Nevím, jak se na to dívá pan Babiš s panem Mládkem, ale myslím si, že by bylo dobré zjistit, kolik je tam vlastně toho uhlí, protože jsou pochybnosti o tom, jestli NWR správně odhadl rezervy, a pak mít nějaký postup vládný, státní, co budeme s tím uhlím dělat. Myslím si, že uzavřít doly, když je tam stále lukrativní rezervy, tak nemá příliš velký smysl, ale Evropa vlastně nás do toho chce tlačit. Takže doufám, že nakonec někdo přijde s tím, že tam jsou rezervy, má smysl těžit to uhlí, ale rozumně, abychom taky neškodili životní prostředí a tak dále. A uvidíme, jak to dopadne, ale nejdřív musíme vyloučit ty finančníky z Londýna.
Jaká další témata, když jsme to načali, odhadujete, která budou rezonovat v předvolební kampani před podzimními krajskými volbami?
Ale samozřejmě je snaha ze strany ČSSD a KDU, aby vyloučili pana Babiše vůbec z další vlády, to znamená, že bude diskuse o střet zájmu. A myslím si, že to bude jednou z hlavních témat.
Rick Best, novinář a vydavatel. Já vám děkuji za vaše postřehy a budu se těšit na komentáře opět za měsíc.
Naschledanou.
Naschledanou. Zítra se můžete těšit na názory klarinetisty a pedagoga profesora Jiřího Hlaváče. Dobrý den, ideálně s Českým rozhlasem Dvojkou přeje Zita Senková.